chickens.
Herra forseti, ég vil bara segja þetta að það ekki kerfisbreytingar sem munu fækka öryrkjum. Það hins vegar aðgerðir til að, sem eru fyrirbyggjandi og þangaði eigum við að setja peningana. En framlög til stofnframlaga til almennar íbúða eru aukin 3,8 milljarða en heildar útgjöld til húsnæðisstuðnings lækkar hins vegar ef við horfum á húsnæðismálin í heild. Þannig eru engin áformum að endurreisa vaxtabótakerfið sjáanleg eða stuðningu við fyrstu kaupendur. Ég finn þau ekki í áætlunni. Ég bið hæstvirtan ráðherrum að benda mér á ef það er að finna einhvers staðar. Þannig að ágæta tillögur átakshóps í húsnæðismálum er ekki fjármagnaður. Það segjast allir vera sammálum að húsnæðisvandinn og kostnaðurinn við að hafa þak yfir höfuðið sé að þeim skala. Vandi verði ekki leystur nema með aðkomu stjórnvalda. Stjórnvöld setja fram ágætar hugmyndir en fjármagna aðeins eina. Það er allt og sum. Telur hæstvirtur ráðherra að aukin stofnframlög upp á 3,8 milljarða muni leysa húsnæðisvandan bæði þann efnaðarslega og velferðarhlutan?
Málstekur hæstvirtur félags- og húsnæðismálaráðherra.